La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății, o emisiune care încearcă să treacă dincolo de ceea ce se vede, adică dincolo de pielea omului, să pătrundă în spate, în organismul omului, să vedem care este fiziologia omului, care sunt procesele care pot să meargă rău, adică fiziopatologia, și ce boli pot să decurgă de aici. Ne-am propus în urmă cu câteva emisiuni, să abordăm un subiect destul de dificil pentru că este mai greu de înțeles, presupune cunoașterea de ceva mai multă fiziologie, dar este și mai dificil de înțeles sub raportul modificărilor psihocomportamentale ale persoanelor care trec prin această etapă a vieții, ca să-i spunem așa. Ne-am propus să vorbim despre menopauză. De fapt, am putea spune că este incorrect să vorbim despre menopauză, întrucât menopauza este doar un moment, este doar o situație care durează foarte puțin și care apare după încetarea funcțiilor de secreție a hormonilor estrogen de către ovare și implicit încetarea menstruației. Diagnosticul acesta de menopauză se pune la un an de zile după ce a încetat menstruația. De ce? Pentru că timp de un an de zile încă se mai poate ca printr-o creștere a unor hormoni secretați de ovare să se producă încă o menstruație. Spre sfârșitul acestei perioade fertile a femeii, asistăm la o rărire, ca să spun așa, a menstruațiilor. Ciclurile menstruale vor fi tot mai lungi, până când acestea vor lipsi cu totul. La un an de zile după ce s-a oprit ciclul menstrual, putem spune menopauză, adică oprire. Este un stop, este un capăt al perioadei fertile. Perioada fertilă care începe prin menarhă, adică prima menstruație, și se termină cu această ultimă menstruație care marchează sfârșitul perioadei fertile. De regulă sau media vârstei la care apare această menopauză, adică apare capătul perioadei fertile, este vârsta de 50-51 de ani. Sigur, pentru unele femei această menopauză poate să apară ceva mai devreme, poate cu 3, 4, 5 ani mai devreme, la altele chiar și mai devreme, iar pentru alte persoane poate să apară cu 3, 4, 5 ani mai târziu. Avantajul ar fi de partea femeilor, sau unul dintre avantaje va fi de partea femeilor care încheie mai devreme menopauza. De ce? Pentru că există niște repercursiuni asupra unor organe ale corpului, repercursiuni de care ne vom ocupa în emisiunile viitoare. De fapt, veți vedea că este foarte greu să te decizi, dacă am avea posibilitatea să decidem în vreun fel oarecare, momentul stabilirii menopauzei. De fapt, indirect, noi putem decide lucrul acesta atunci când ne gândim la terapia de substituție hormonală cu estrogeni simpli sau cu estrogeni combinați. Combinați, mă refer, cu progesteron. Această administrare având capacitatea de a suplini lipsa de hormoni estrogen și progesteron de către ovarul care a intrat în perioada de menopauză. De fapt, noi vom vorbi despre postmenopauză, pentru că modificările care vor avea loc și pe care le vom detalia și din punct de vedere fiziologic, dar mai ales din punct de vedere clinic, al simptomatologiei și al semnelor pe care le prezintă pacienta, sau femeia, mai bine zis, pentru că menopauza nu este o boală, da? Deci nu putem vorbi despre pacientă, ci vorbim despre femeia care trece prin această stare, prin această perioadă fiziologică a vieții, trece prin menopauză și ajunge în perioada de post-menopauză. De fapt, așa cum spuneam și altă dată, bărbatul, soțul trebuie să spună noi trecem prin menopauză, pentru că și el este solicitat să înțeleagă modificările care au loc în organismul soției sale și să suplinească în vreun fel oarecare, pe măsura cunoștințelor pe care le are, diferitele situații particulare care pot să apară în această perioadă, mai ales în prima perioadă după instalarea menopauzei, în prima perioadă a postmenopauzei, până când femeia începe să își cunoască propriile modificări prin care trece, ceea ce simte, și ulterior bărbatul împreună cu femeia trebuie să ia hotărâri importante în legătură cu starea de sănătate a femeii, pentru că despre ea vorbim astăzi, vis-a-vis de câteva pericole care încep să crească în perioada de postmenopauză. Iată cam care ar fi lucrurile cele mai importante pe care ar fi trebuit să le reținem din primele emisiuni. Și anume, secreția de hormoni de către ovare este sub influența unor alți hormoni pe care îi eliberează hipofiza. Hipofiza este o glandă mică ce se află situate undeva în mijlocul creierului, la baza craniului, și o anumită porțiune a hipofizei va secreta două feluri de hormoni principali pe care mai toată lumea îi cunoaște sau a auzit de ei, și anume gonadotropinele. Gonadotropinele sunt doi hormoni, FSH pe de o parte sau foliculin stimulating hormone, și pe de altă parte al doilea hormon este LH-ul sau luteinizing hormone. Acești doi hormoni care sunt secretați de hipofiză vor dicta ovarelor să-și crească secreția de hormoni estrogen și progesteron sau să o scadă în funcție de cât de mult lucrează ovarele. În aceeași măsură vom asista la o balanță în legătură cu secreția de asemenea gonadotropine de către hipofiză. Adică atunci când avem de-a face cu o scădere a hormonilor estrogen și progesteron în ovare, bineînțeles, hipofiza trebuie să reacționeze și își va crește secreția de gonadotropine ca acele gonadotropine să acționeze asupra ovarelor și să le facă să producă mai mulți hormoni estrogen sau steroizi ovarieni, cum le mai spunem noi. Pe același principiu funcționează și tiroida, tot hipofiza secretând TSH-ul, TSH care dictează tiroidei cât hormon T3 și cât hormon T4 să producă. Întotdeauna vom putea ști mai mult despre cât de mult sau cât de bine lucrează ovarele sau tiroida atunci când ne vom uita la gonadotropine sau la tirotropină, adică TSH-ul care ne spune dacă e prea mare, înseamnă că hipofiza este prea leneșă. Este o stare de hipotiroidie. În fine, mai există încă un etaj deasupra, și anume hipotalamusul, de unde se eliberează un alt hormon, GnRH-ul, gonadotropin releasing hormone, care dictează cât de multe gonadotropine să se secrete. Deci gonadotropinele care se secretă, FSH-ul și LH-ul de către hipofiză, sunt atât sub influența de control negativ, feedback a hormonilor steroizi ovarieni, cât și sub acțiunea de stimulare a GnRH-ului eliberat de hipotalamus. Hormonii ovarieni care se secretă sunt estrogenii, pe de o parte, și progesteronul pe de altă parte. Sigur, mai există niște substanțe, niște peptide care se secretă în ovar, inhibina A, inhibina B, care influențează tot printr-un feedback negativ, adică printr-un control negativ, influențează producția de gonadotropine chiar, dar chiar și de hormoni steroizi ovarieni. Inhibina A, având legătură cu LH-ul, da, inhibă LH-ul, și inhibina B, FSH-ul. Sunt trei tipuri de hormoni estrogeni. Estradiolul, care este forma activă a hormonilor estrogeni, acesta e cel mai important hormon estrogen, estrona și estriolul. Progesteronul este eliberat și el de către ovar după ce, sau crește foarte mult concentrația lui, după ce are loc eliberarea ovulului de către foliculul ovarian. Deci în ovar există mai mulți folicul ovarieni și în fiecare lună câte un folicul ovarian se pregătește să elibereze un ovul. Pe rând, de la o lună la alta, fiecare ovar va elibera câte un folicul ovarian. De fapt, folicul ovarian matur va elibera ovulul, moment care este dictat de o creștere foarte intensă a LH-ului, luteinizing hormone. Ce se întâmplă însă după menopauză? După menopauză s-a epuizat rezerva de folicul ovarieni, deci ovarul nu mai are de unde să elibereze ovulele. În timpul perioadei fertile, acest folicul ovarian fusese cea mai importantă sursă de estradiol, adică fracțiunea cea mai activă sau forma cea mai activă a estrogenilor. De asemenea, tot folicul ovarian a fost cel care a secretat și inhibina. Cum spuneam, inhibina A inhibă LH-ul, B inhibă FSH-ul. Acum suntem într-o situație în care nu mai există folicul ovarian. Ce se va întâmpla cu estradiolul? Ce se va întâmpla cu inhibinele acestea? Când ovarul nu mai poate secreta inhibină și estradiol, care urmau să inhibe secreția de gonadotropine FSH și LH, dacă ele creșteau în ovar, urma să scadă FSH-ul și LH-ul. Dacă ele nu mai sunt, înseamnă că va crește FSH-ul și LH-ul și vom vedea în analizele femeii că aceste gonadotropine FSH-ul și LH-ul cresc dramatic după menopauză, respectiv peste 100 de unități internaționale pe litru. Ulterior, acești hormoni vor scădea treptat, adică și FSH-ul și LH-ul încetul cu încetul vor scădea, chiar dacă au fost la un nivel foarte mare imediat după instalarea menopauzei. LH-ul ce va face în această perioadă de postmenopauză? El va stimula în continuare ovarul, care va produce sub acțiunea stimulării de către LH, eliberat de hipofiză, va produce androstendion. Va produce acest hormon, dar într-o cantitate destul de mică. Acest androstendion va ajunge doar la jumătate din concentrația pe care o avea în perioada fertilă, iar această concentrație de jumătate nu se datorează ovarului, ci se datorează, în cea mai mare parte, ci se datorează glandelor suprarenale, pentru că și suprarenala secretă androstendion. Deci, puțin androstendion va secreta ovarul și după instalarea menopauzei sub acțiunea unei gonadotropine, a LH-ului. De asemenea, ovarul va reuși, chiar și după instalarea menopauzei, să producă o cantitate similară de testosteron ca și înainte de menopauză. Bineînțeles că și el va scădea, testosteronul, da? Cam la o treime din nivelul de dinainte de menopauză, dar nu va scădea din cauza ovarului, care va produce cam tot atâta testosteron cât producea și în perioada de dinainte de menopauză, ci va scădea din cauza producției reduse de testosteron din alte țesuturi. Altfel spus, după menopauză, ovarul contribuie nesemnificativ la secreția totală de androstendion. Din androstendion, prin anumite reacții, se pot obține hormonii sexuali, dar va fi semnificativă secreția de testosteron și după menopauză de către ovar. Hormonul care scade cel mai dramatic după menopauză însă este estradiolul. El scade la mai puțin de 20 de picograme pe mililitru, nivele care sunt ușor mai reduse chiar decât ale bărbaților adulți. Deci iată că femeia care avea mult estradiol înainte de menopauză ajunge cu estradiolul la nivele mai mici decât ale bărbatului adult. Această cantitate mică de estradiol, spuneam, nu mai provine atât de mult din ovare, în mod direct, ci provine din conversia androstendionului. Inițial, androstendionul se transformă în estronă și această estronă se transformă în estradiol în țesuturi periferice altele decât ovarul. Deci, iată că estradiolul se va mai produce, dar nu prin contribuția semnificativă a ovarului, ci în alte țesuturi. Rezultă astfel un raport între hormonii androgeni, adică hormonii sexual masculini, de tip testosteron și estrogen, la numărător dacă punem hormonii androgeni, la numitor dacă punem hormonii estrogeni, o să vedem că raportul crește, da? Crește prin faptul că estrogenii, estradiolul scade în mod dramatic, în timp ce testosteronul scade și el, dar mai puțin. Oricum, câtul, raportul, va crește. Aceasta explică, acest raport modificat, explică apariția unui ușor hirsutism, adică o dezvoltare a pilozității de tip masculin la femeie. Apare în zone care sunt mai specifice bărbatului, acest hirsutism. Și atunci, soția, o să vedem ducându-se mai des la, eu știu, atelierul la cosmetică pentru o ședință de epilare, de exemplu. Nu trebuie să ne mire lucrul acesta, pentru că sunt niște modificări care apar odată cu instalarea menopauzei. Este interesant că unii precursori ai testosteronului și ai estradiolului scad constant după menopauză. Nu ne putem explica de ce, dacă scad precursorii testosteronului, precursorii estradiolului, de ce nu scade și testosteronul mai mult? Da? DEA, de exemplu, dihidroepiandrosteronul, scade și forma sulfat scade. În timp ce majoritatea rămân la aceeași concentrație, adică și androstendionul, deci după instalarea menopauzei observăm că precursorii testosteronului și estradiolului scad în timp, după instalarea menopauzei, în timp ce androstendionul, testosteronul, estrona și estradiolul rămân cam constante. E un lucru pe care nu ni-l putem explica. De ce precursorii scad în timp ce produsul final rămâne cam în aceeași concentrație? Mai sunt multe lucruri pe care încă nu le știm. Estrona face parte din familia estrogenilor, așa cum am spus, împreună cu estradiolul și estriolul. La femeile, de ce e important să discutăm puțin despre estronă? Pentru că la femeile de dinainte de menopauză, adică în perioada fertilă, 50% din estronă era produsă în ovar. Dar după menopauză, estrona este produsă de țesutul gras. Da? Și oriunde există grăsime, se va produce estronă. Cum? Prin printr-o aromatizare, îi spunem noi, printr-o reacție prin care trece androstendionul. Deci androstendionul, sub acțiunea unei enzime numite aromatază, se va transforma în estronă, un hormon estrogen. Și estradiolul se va forma în țesutul gras după menopauză. Cum? Prin aceeași procedură de aromatizare, dar pornind de la un alt hormon, și anume de la testosteron. Deci, iată că în țesutul gras vom vedea crescând secrețiile de estronă și de estradiol, adică doi hormoni estrogeni. De aceea, cu cât există mai mult țesut gras, cu atât mai multă estronă și estradiol, care fiind niște hormoni estrogeni, vor crește riscul de cancer de sân. Vom discuta într-o altă emisiune despre cât crește riscul de cancer de sân, care sunt studiile, ce fel de tipuri de studii, și vom învăța foarte multe cu privire la cum trebuie să apreciem un studiu, cum putem evalua un studiu sau pretențiile unor așa numiți medici sau vindecători, vraci, care spun că au rezultate. Dar aceasta o vom aborda într-o altă emisiune. Înțelegem acum, apropo de stratul de grăsime, înțelegem acum că obezitatea crește riscul de cancer de sân datorită sintezei crescute de asemenea estrogeni, estrona și estradiolul. Prin aceeași concentrație crescută de estradiol, care spuneam că se poate produce prin aromatizarea fie a testosteronului, fie a estronei, deci și estrona crescută duce la creșterea directă a estradiolului prin aromatizarea estronei. Dar și din testosteron, în țesutul gras, crește din nou, așa cum spuneam, estradiolul, și acest estradiol crescut duce la creșterea riscului de cancer uterin, adică un cancer de endometru, de mucoasă uterină, la femeile obeze. Iată aceste două tipuri de cancere, cancerul de sân și cancerul uterin sau de endometru, sunt cancere hormonal dependente care apar mai des la femeile obeze. Și bărbații obezi au un risc crescut de alte tipuri de cancer, cum este cancerul de colon, cancerul de pancreas, cancerul de colecist, cancerul de esofag, cancerul renal, da? Acestea sunt tipuri de cancere care sunt influențate de starea de obezitate sau nu. Dar acum vorbim doar despre aceste două tipuri de cancere hormonal dependente. La persoanele cu greutate normală și chiar și la cele obeze, Concentrația de estradiol este însă insuficientă pentru a beneficia de efectele de protecție ale estradiolului asupra aparatului urogenital și asupra osului, astfel încât atrofia urogenitală și osteoporoza se pot manifesta în această perioadă. Vom vorbi și despre niște efecte pozitive ale estradiolului sau ale terapiei de substituție hormonală cu estrogeni. Vom vorbi despre acestea. Iată, acestea sunt cele mai importante beneficii ale unei asemenea terapii: evitarea sau diminuarea atrofiei urogenitale și prevenirea osteoporozei și implicita fracturilor pe os patologic osteoporotic. Mai există o sursă de estrogeni și nu trebuie să uităm de această sursă, pentru că de data aceasta nu vorbim despre grăsimea corporală, ci vorbim despre un alt fel de grăsime, și anume grăsimea din jurul unui țesut patologic neoplazic sau canceros. În jurul unei tumori maligne, de exemplu o tumoră malignă a sânului, da? Există celule adipoase, celule grase, care produc estronă în cantitate mare. Bineînțeles, estrona e produsă din androstendion, prin aromatizare, așa cum am spus. Ce se întâmplă cu această estronă produsă în țesutul gras din jurul unui cancer de sân, de exemplu? Această estronă produsă în acest țesut gras va pătrunde în celulele maligne, adică în celulele cu problemă, și aici, sub acțiunea unei anumite enzime, nu vreau să intru în amănunte, se va transforma estrona în estradiol. Adică, iată, în celula malignă avem de-a face cu estradiol, deși estronă s-a produs în țesutul gras din jurul celulelor maligne. Astfel am putea explica apariția unor concentrații mari de estrogeni în cancerele estrogen-dependente, cum este cancerul de sân. Cunoscând tot acest mecanism de producere a estrogenilor, prin aromatizarea atât la nivelul local, țesutul gras din jurul țesutului malign, cât și în țesutul gras sau adipos în general al corpului, importanța acestei cunoașteri și a acestor studii a fost că s-au putut sintetiza niște medicamente antiaromatază, adică niște medicamente care inhibă acea enzimă care produce aromatizarea estronei în estradiol sau aromatizarea androstendionului în estron. Foarte eficiente sunt aceste medicamente care inhibă tocmai acea enzimă care producea aromatizarea. Foarte eficiente pentru tratarea cancerului de sân postmenopauzal. Știți că sunt două feluri de cancere de sân, premenopauzale și postmenopauzale. Ele sunt abordate de regulă într-un mod diferit în funcție de momentul în care se declanșează lucrul acesta, înainte sau după menopauză. Iată deci cam care este situația hormonală a femeii în postmenopauză. Iată care sunt riscurile unei stări de obezitate care apare sau care există sau care depășește momentul menopauzei. Interesante sunt și studiile care arată că femeile de dinainte de menopauză, deci în perioada premenopauzală, care ajung cu o greutate corporală mai mare la vârsta fertilă, au o frecvență mai mică a cancerului de sân. Deci iată că în perioada fertilă nu este chiar așa mare problemă din acest punct de vedere al cancerului de sân. Să nu uităm că vorbim doar dintr-un singur punct de vedere și discuția aceasta este didactică. Dacă este să cântărim toate efectele, vom vedea că sunt și dezavantaje ale obezității legate de, eu știu, dislipidemie, de tendința la diabet zaharat de tip 2 și boală coronariană ischemică și așa mai departe. Dar de obicei, apropo de boala coronariană ischemică, se pare că estradiolul are un oarecare efect protector sau cel puțin așa i s-a dus vestea. Pentru că dacă este să acceptăm lucrul acesta, atunci ar trebui să punem pe toate femeile pe tratament de substituție hormonală cu estradiol, în așa fel încât să împiedicăm pe number one killer, adică ucigașul numărul 1 în lumea civilizată, dar chiar și în lumea în curs de dezvoltare, în lumea avansată și într-o țară cum este România, în curs de dezvoltare, să împiedicăm acest ucigaș numărul 1 reprezentat de bolile coronariene ischemice. Dar vom vedea că lucrurile nu sunt chiar așa. Și vom vedea că efectul acesta zis protector al estradiolului este serios pus sub semnul întrebării. Vă invit ca în emisiunea viitoare să intrăm într-un studiu clinic al femeii care trece prin perioada de menopauză, să vedem cum se manageriază, cum se administrează, cum se tratează, mai bine zis, sângerările care apar, sângerările uterine, despre ele vorbim, în perioada postmenopauzală. Vom vedea, de asemenea, care sunt efectele menopauzei sau perioadei de postmenopauză asupra aparatului genital, asupra simptomelor acelora de vazodilatație reprezentate de bufeuri și vom vedea de asemenea ce alte reacții prin care mai poate să treacă femeia ar putea să-i producă diferite necazuri. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă mulțumesc pentru atenția pe care o acordați unui subiect atât de dificil. Îmi cer scuze pentru că poate părea prea complicat pentru persoanele care nu au un background, nu au o educație în această privință, dar am încercat pe cât posibil să explic aceste lucruri în așa fel încât să le putem înțelege. Și dacă veți participa în continuare și veți urmări aceste emisiuni, veți înțelege și simptomele prin care trece femeia la menopauză și veți putea la un moment dat să luați o decizie potrivită dacă să faceți sau să nu faceți terapie de substituție hormonală. Pe data viitoare și sănătate maximă bărbaților, ca să poată să îngrijească așa cum trebuie de soțiile lor.